7:52 minūtes, un šīs stundas noslēgumā vēl runāsim par vietni Kroders LV. Vienīgā teātra aktualitātēm veltītā interneta vietne šobrīd ir palikusi bez naudas. Un, lai tā varētu turpināt darbību, ir sākta īpaša autoru ziedojuma akcija. Lai par to runātu, šobrīd esam sazinājušies ar Kroders LV sadarbības projektu vadītāju Ilzi Folkmani. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc Kroders LV ir nonākusi šādā situācijā, ka šobrīd nav naudas?
Būtībā ir tā, ka Kroders LV savā pastāv tikai uz kultūra kapitāla fonda līdzekļiem. Un tā, protams, nav īsti pareiza sistēma, kas varbūt ir jāmaina jau saknē, bet pagājušā gada pēdējā konkursā, diemžēl, līdzekļi netika piešķirti. Un tas bija tāds kā modinātāja pulkstenis, kas lika mums aizdomāties, un tad šobrīd iznāk, ka mēs uz kādu laiku esam palikuši bez līdzekļiem, esam iesnieguši projektu jaunajā konkursā un noteikti meklēsim arī privātu sponsors, bet nu, šobrīd iznāk, ka mums ir jādarbojās uz entuziasmu pamatu vairāk.
Tātad jūs cerat, ka nākamajā konkursā jūs varētu tikt pie šīs naudas, un tad uz cik ilgu laiku tad būtu šis laika sprīdis, kas jāiztur?
Tā kā iepriekšējā gadā piešķirtā naudu mēs tā taupīgi tērējām, tad attiecīgi mums pietika līdz janvāra beigām, un šobrīd tas būtībā ir viss februārs, kas mums ir jāizdzīvo bez naudas. Kas ir skumji sevišķi tāpēc, ka šobrīd ir teātras vidus, attiecīgi ir iebremzējušies visi vietnes procesi, bet par laimi autori, kuri regulāri raksta Kroderam, bija ļoti pretimnākoši, un jau brīdī, kad uzzināja, ka būs šāda situācija, viņi izteica vēlmi palīdzēt arī bez maksas, un tāpēc arī būtībā šī ziedošanas akcija piedzima.
Tad tie ziedotāji ir autori?
Jā, tieši tā, mēs neprasījām līdzekļus no lasītājiem, bet mēs vērsāmies tieši pie autoriem, kuri jau ilglaicīgi ir sadarbojušies ar Kroderu, piemēram, ar teātra kritiķu un zinātnieci Siliju Radzobi, Gunu Zāriņu, Vēsmu Lēvaldi, un tieši autori ir tie, kas nāk mums pretī un ziedo gan savas recenzijas par teātra izrādēm, gan fragmentus no teātra pētījumiem.
Vai jūs neuzrunājat arī jaunus autorus, kuri varbūt šādā situācijā būtu jaunatklājums priekš jūsu lasītājiem?
Jā, būtībā viena no Kroders LV funkcijām arī ir jauno kritiķu audzināšana, un vienmēr ir bijusi sadaļa students vērtē, kur studentiem ir iespēja būtībā publicēt publiskā vietnē savas pirmās recenzijas, un šī sadarbība noteikti nebeigsies, un arī šajā ziedošanas akcijas laikā tiks iesaistīti studenti, kuri šobrīd mācās būt par teātra kritiķiem. Un tā kā mēs viņiem dodam iespēju strādāt ar profesionāliem redaktoriem, tad tas viennozīmīgi viņiem ir nākamais pakāpiens viņu karjerā, un cerams, ka viņi ar laiku izaugs līdz ļoti profesionāliem teātra kritiķiem.
Bet šāda, teiksim tā, nestabila situācija, nu jūs sacījāt, ka ir jāmeklē risinājumi. Kādi varētu būt risinājumi, lai šo nestabilitāti likvidētu?
Būtībā ir tā, ka Kroders redakcija arī tagad pēc šī notikuma ir nedaudz pamainījusies, piesaistot gan sadarbības projektu vadītāju, gan arī vairākus citus redaktorus ar domu, ka pirmkārt meklēt privātu sponsorus arī, kas būtu ieinteresēti teātra nozares attīstībā, kā arī tiek veikts nemitīgi sarunas ar kultūras ministriju par to, kā tieši kultūras mēdījiem eksistēt, jo Kroders, protams, nav vienīgā vietne, kurā ir šādas problēmas nevelti. Satori regulāri veido šīs ziedošanas akcijas arī, un tas jau vien norāda uz to, ka kaut kādas problēmas saknē pastāv, un vienkārši tas ir jāmeklē un par tām jārunā.
Kā jūs teiktu, cik nozīmīga šī vietne ir teātra kritikai?
Es domāju, ka ārkārtīgi. Tāpēc, ka tā tiešām ir vienīgā vietne, kas ir veltīta tikai teātra procesiem, un būtībā pārējos portālos, kas arī nodarbojās ar teātra kritiku, viņi vienkārši fiziski nespēja noklāt to teātra izrāžu daudzumu, kas sezonas laikā tiek parādīts, un attiecīgi Krodarā tā ir iespēja būtībā par katru teātru izrādi arī izteikt kaut kādu savu viedokli. Un, kā jau minēju, tā arī ir vietne, kur var jaunie kritiķi publicēties, jo neviens neņems kritiķi pat aiz no rakstīt Delfos vai kādā citā lielā portālā. Un paši no sevis jau tie kritiķi nezīmes, viņiem ir nepieciešama kaut kāda praksa. Nu, un arī teātra pērniecībai tas ir ļoti nozīmīgi, jo ar tāda elektroniska mēdīju palīdzību mūsdienās jebkurš pētījums, jebkura ziņa var nokļūst pasaulē daudz tālāk nekā tad, ja tas tiks vienkārši paliks kaut kur universitātes arhīvos vai labākajā gadījumā teātra vēstnešu lapās.
Jā, bet tagad ejot runāt pie iespējamiem naudas devējiem, ko jūs varat teikt, cik pieprasīt ir šī vietne, cik daudz apmeklētāji jums ir nedēļā, no, mēnesī?
Tas lasītāju skaits ir pietiekami liels, lai tas varētu interesēt sponsorus, tāpēc ka cilvēki, kas iet uz teātri, viņi jau tā pēdējās desmitgades laikā ir izkristalizējušies kā cilvēki, kuriem ir nauda, kuriem ir interese par dažādām lietām. Un attiecīgi tie ir no mārketinga perspektīvas tas sponsors interesē, tāpēc ka šāds turīgs klients, inteliģents klients, viņš ļoti interesē.
Jā.
Un attiecīgi, jā, tāpēc domāju, ka tas varētu būt interesanti.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Krodars LV sadarbības projektu vadītāju Ilzi Folkmani.